independientemente de si da profesionalidade ou de que foran a facer de presentación, se os rapaces tuveran aí unha interpretación magistral, lo que se trataba es que se adquiere unha experiencia de convivencia, unha experiencia de creatividade, de relación. Entonces, pues eso foi o que se pretendía ao principio, que era tremendo, porque nos centros escolares pues apuntaba un montón de xente, era un barullón o que se montaba ali, pero se pretendía que cada un deles fuera responsable da propia actividade do traballo. Entonces había que organizarse, había que traballar en equipo, había que crear algún conxunto, era así. Despois, a partir da temporada 10, xa se foi un pouco tranquilizando, tamén é ben certo que empezaron a aparecer un montón de alternativas sociais e culturais, xa había un montón de actividades máis dentro de todo tipo, entonces xa os rapaces en os centros sociais e todo xa se foi todo como diversificando, entonces xa cada vez foron quedando, pues, os que xa querían exclusivamente continuar con esa actividade, bueno, rapaces novos igual, seguimos sempre desde os 3 anos, sempre se amontaban un montón de xente, era unha actividade gratuita, e logo, pues, sempre tuvemos o grupo de adultos, o grupos que se foron das parroquias que se foron formando estables, e logo, pues, iban facendo as súas xiras, interesaba moito facer, pues, eso, as representaciones, as residencias, pues, poder facer intercambios, teníamos intercambios con Antas de Ulla, con outras escolas de teatro, o Carballiño, entonces, pues todo eso y es fácil ilusión que escriba una experiencia. Así va que después teníamos una media de 180 alumnos, 170, por ahí, hasta que ya en el último curso éramos sobre 180, tuvimos que parar por la buena pandemia. Seguimos trabajando, haciendo audiovisual, que recuerdo yo que eso, les proponía un proyecto, me mandaban vídeos, y los editaba, pues era gracias a que si no fuera por WhatsApp no hacíamos nada. Luego a partir de ahí pues hubo que parar para ver que se podía, que no se podría retomar. Y ahora como estuvo no pase Liñares, pues a vos a casa, vine a visitarme, es magnífico, y ahí hay un escenario, así que tarde o temprano pues podemos dinamizar. Todo o demais, pues está, vamos, aparte que pues eso, a vida continúa, pues xa están todos por aí.
Realmente parou no curso 23 por unha incompatibilidade de horarios, ¿no?
Claro, sí, principalmente sí, porque claro, eu son do concello, entonces en un principio era para esa actividade en exclusiva, ainda que non facía un montón de cousas,
claro.
Pero ao final o Paz de Liñares que dou importancia, e facía falta pues que estuviera alguien allí, entonces pues eu xa estaba allí desde 2015 repartiéndome coa escola de teatro, pero ao final pues o paso requería máis atención, e como a escola tuviera ese parón pues quedaba así hasta que se pudiera poder retomar.
Claro, no en el 98, por aquel entón, non había moita actividade que se pudese, que se estivese desenvolvendo, pero non é menos certo que en aquel ano 98, cando a escola xurdiu, tampouco tiñamos, pois, o alcance da man ningún tipo de material, é dicir, que se partiu de cero.
Que non había nada. Bueno, nos tuvimos que eso, que conseguir, pues, con paso do tempo, pues, noso equipo de sonido, noso equipo de, logo, as telas para facer os decorados, tuvimos que facer, pues, eso, todo eso se foi acumulando e íbamos tendo, entonces, chegou un punto que teñamos, pues, unha maravilla de equipo, porque logo, no, cando facíamos as actividades de verán, na plaza de Lérez, pues, utilizábamos o noso propio equipo, e logo, despois, xa utilizábamos, despois, os disfraces que teñamos menos para que tamén os utilizaran, e logo todo eso, pues bueno, co parón e co mal almacenamento, pues ahora perdeuse todo. Entonces ahora a escola de teatro non ten nada. Si tuviéramos que empezar, teríamos que volver a empezar desde cero, claro.
Como todo o material que había, xa non notemos.
Hai cousas, pero claro, houbera un problema con a inundación, entonces, de todas maneras era todo moi bello, pensa que era todo material adquirido dentro de 1990.
Sí, claro.
O equipo de Saltamoz, eran unas máquinas, eso sí, se adquirió que eran Bembos todos.
Sí.
Pero bueno, era normal. Entonces, pues eso fue ese detenido. Si la escuela continuara con ese tema, seguramente hubiera tarde o temprano que renovarlo todo.
Sí.
De igual manera.
Bueno, os tempos tamén cambiaron, ¿eh? Agora xa non usamos aquelas cámaras, ni moito menos.
Todo que teño é analógico, é dicir, os altavoces, a mesa de sonido que era magnífica, era moi analógica del señor.
Sí, claro.
Estaba todo. E agora, mira, agora, das últimas representacións que xa estábamos tendo, xa era levaba o meu ordenador, e xa dentro do meu ordenador xa se conectaba, sabes, a pequenos altavoces potentísimos que me daban, traían os alumnos, decían, usa esto, poco. E xa prácticamente o equipo de son xa o que tiñamos xa non usábamos. Logo que eran as telas, todo eso estaba moito, utilizábamos xa material, pues, que trae, que, como sempre, traballo en equipo. Sí. Pues os alumnos, pues, traíamos disfraces, mirábamos de facer decorados minimalistas, donde fondo negro, e a partir de aí o que importaba era historia, historias que se contaban, pues, eso, intentar luego, cando eran os colexios, e por aí a creatividade, cartulinas, traballar nos disfraces que xa poseíamos para poder facer crear unha obra de teatro que, como sempre, entre todos, pues que tuviera que ver con os disfraces que tiñamos. Xa eran así, ya os últimos 5 o 6 anos, xa era, non tiñamos prácticamente nada que pudiera funcionar, claro. Entonces o que facíamos era utilizar o que dispoñían os rapaces, e máis logo aparte esa creatividade ahora de poder reescribir para que todo o mundo participara na creatividade. Cando facíamos os curtacontos, por exemplo, que ainda están todos aí colgados, que se pode ver, era a maior parte ideal dos propios nenos. Entonces, pois, era o que se pretendía desde a idea original da Escola de Creación da Escola de Teatro, que era a creatividade e o traballo en conxunto, para poder sacar un proxecto adiante gracias a ese traballo en común.
Falabas agora dos alumnos. ¿Cantos puideron pasar pola Escola de Teatro ao longo de 23 edicións?
É unha locura, porque pensa que é o que che digo. Nos dais primeiros anos estábamos en torno sempre aos 300, 350... 320, pues eso, multiplicado por 10. E logo a partir de aí, pues nunca baixou de 150, es decir, pues había 180, tal vez na temporada 11, 12, 13, tal vez si había 200, 100, ¿sabes? Sí. E logo a partir de aí, pues sempre estábamos nesa de 130, 140, 160, incluso na última que estábamos casi rondando 180. Máis ou menos sempre foi así.
Oye, Xosé Manuel, por aquí pasaron pois caras coñecidas, digo caras coñecidas, pasou moita xente e moitas caras coñecidas, obviamente, pero algúns que finalmente pois escolleron esa vía como profesión porque están adicados pois a cuestións relacionadas pois co audiovisual.
Eu supoño que sí, que se dedicaron ao teatro e que logo están traballando de maneira profesional en compañías de teatro, ou se dedicaron a audiovisual, andan metidos en secadra en cadenas de televisión, de tanto locais como autonómicas. É posible que máis, ou escribindo é posible que tamén saíra xente que se apuntaba maneiras. Pero logo, como eu mesturo a miña época da Escola de Teatro coa miña época anterior, na que eu de rapaz, bueno, de mozo aquí no Concello de Lalín, bueno, en Lalín, traballaba coa asociación cultural que tiñamos, Xanela, que tamén hai moitos anos, e que tamén aí tiñamos locales en diversos sitios, pero onde hubo máis popularidade, onde traballamos moito, foi cando tuveramos o local na estación de autobuses. Ya nos estou falando de que, no 96, 95.
Eu estou pensando en caras que se me veñen agora e nomes que me veñen a mente e que ao mellor ti completas con algúns máis, pero eu estou pensando en Álex Sampaio, estou pensando en Fran Lareo, que foron alumnos no seu momento da escola.
Sí, máis que da escola foron alumnos meus, de antes da escola.
Antes da escola.
Eles son maiores, porque eles eran pequeniños cando eu andaba pola estación de autobuses, era como che comentaba, máis andaba tamén.
O sea, xa que estaban en Xanela realmente, na asociación.
Sí. Que tamén daba clases incluso nos institutos, no Laxeiro, en o Ramón Galler, tamén pola miña conta, como asociación cultural, que facíamos así o teatro. Sí. E aí é cando máis ben eles estaban de pequeniños, todos eles, toda a boa pandilla que de esa generación que saíu, que se dedicaron, pues luego se dedicaron a diferentes temas, tanto audiovisual.
Non sei se Xoel Fernández pasou tamén por esas aulas.
Mira, que estaba pensando en o nombre, porque eu me acordo de como lle chamábamos, pero do nombre Xoel, en concreto.
Xoel.
Y sí, efectivamente, tamén estaba metido nese grupiño, ademais, decir. Y era cando facíamos, pues eso, Asociación Cultural tamén se metía. Imagínate, era como unha previa Escola Municipal de Teatro, pero era por la Asociación Cultural, a que además realizábamos actividades.
Xanela foi anterior a Esmutelín, anterior a 98.
Moito antes, xa che direi que non sei se será o 91 ou 92, ainda me acordo, que ainda me acaban de recordar onte, que incluso chegamos a facer un programa de radio contigo.
Sí.
Un amigo de, sí. Que era, se llamaba Tira y Buzones.
Sí.
Fíjate, tío, un programa de radio que hacíamos concursos, hacíamos personajes.
Sí.
Y los meus alumnos todos mandaban postales para los concursos.
Uh-huh.
O sea que, mira, daquelas, xa daquelas estábamos xa con eso. Que foi despois o que me barreu de currículum cando se sacara despois a plaza. Despois, o pundeu e dice, mira, o mismo que eu podía facer, pero xa en plan oficial. Mira que ben.
Xosé Manuel, pódese reconducir, non sei, claro, a ver, 25 anos que se cumpren agora, dendo o curso 23, pois a escola está pois, pechada. Pode, nun futuro, reconsiderarse, non sei se este proxecto e voltar a polo en funcionamento ou vai a ser complicado?
Claro que sí. Sería complicado tanto en canto a ver disponibilidade, é dicir, como queiran. Independentemente, é unha escola municipal, por lo tanto, é cousa do concello.
Claro.
Sea como sea, ten que ver por si, tanto uh-huh. sexa eu, como calquer outro que poida que o concello organice para poder levantar a escola de teatro ou reactivala ou continuala mentre eu estea no pazo ou siga eu no pazo non se sabe. A escola de teatro por ahora vamos a continuala de maneira virtual como sigue, non hai a xente, non está en activo, non está participando,
claro,
ainda que
claro.
Me siguen mandando cousas dicindo, Coco, podíamos facer outro curtacontos e mandamos xos dibuixos, e eu lle dixen, bueno, calma, pues podes facer por ahora, está dependiente do WhatsApp, está dependiente do Facebook e do YouTube, porque acabo de conseguir digitalizar todo o VHS que tiñamos, que son moito, máis de 20 cintas de VHS grabadas en long play, por lo tanto son 8 horas aí de cá. E hai grabados actuacións, ensaios, hai cousas moi interesantes e vou empezar a subilos conforme estou editando.
Bueno, estou pensando que se me ven agora a mente un dos alumnos que tamén pasou pola Esmutelín, se non me equivoco, porque estou repasando aquí tamén datos, o propio concelleiro Avelino Souto.
Abelino ainda foi casi dos últimos que continuou.
Sí.
Antes de meterse na política, ainda estaba metido
sí.
en teatro.
Sí,
Abelino. Bueno, é que eu non xa sabería decir cantos nin nada, porque para min, claro, todos eran iguales, todos eran
claro,
alumnos,
claro.
Todos, eu lles daba a todos o mismo ánimo, a todos o mismo incentivo, e logo despois, unha vez que por razóns de estudios, por razóns do que fora, pues xa salían, o se mantén de feito, sí, eso sí, hai que destacar, teño fillos, tuven fillos de exalumnos.
Sí.
Viñan xente adulta que me decía, Coco, estuve en contigo e agora traigo meu filliño de 3, 4, 5 anos. Eso sí recordo ben bastantes, ademais. Bastantes fillos de exalumnos.
Bueno, pois nada, que a escola sigue aí, que en algún momento a mellor se pode recuperar todo isto, pero hoxe, como era un efeméride que, ademais, pois, fai 25 anos, pois nos apetecía moito facer unha voltiña atrás e falarles a todos vostedes, pois, da Esmutelín. A Xosé Manuel Ogando, se o queren ver, obviamente, sempre non lo di, aí no Pazo de Liñares, coas portas abertas a todo aquel que se queira chegar, que queira ser visitante do Pazo, que sempre paga a pena chegar Xatalí.
Visita completamente recomendable, visita libre, gratuita, está ali abrigada o Museo do Xoguete, Antonio Chávez,
sí.
E as marionetas de unha compendio de marionetas de compañías de toda Galicia, que vai estar moi interesante, que está por inaugurarse. Aparte das propias instancias do Pazo, que foi a casa de Joaquín Noriega, e unha exposición completísima del. Recomendo vos que veñades a visitarme e visitar o Pazo, claro.
Por suposto. Xosé Manuel, moitas grazas. Mandamos unha aperta.
Moitas gracias. Moitas gracias. Seremos todos no YouTube. Non olviden de visitar o YouTube das Mutelín, poñendo palabras Mutelín, o YouTube ou Facebook. Aí está de archivo todo o que se fixo. E pronto vou empezar a subir, pues eso, todo o que se fixo desde 1998, que moito se reconocerá ali, seguro.
Seguro. Unha aperta, Xosé Manuel, moitas grazas.
Moitas grazas,
ata sempre. Grazas, ata sempre. Bueno, pois nos apetecía hoxe falar da Esmutelín, 25 anos, que se conmemoran, aínda que repito, no 23, en sí, toda esa actividade física, rematou, pero queda un traballo inxente e que na canle de YouTube, pues, poden ver e seguir de preto todo o que se fai. Nada, un minutinho que nos imos con este consello, porque de seguido falamos do Partido Socialista, houve comparecencia tamén para presentar unha liña de bus urbano e de taxi no rural.
Ustedes y yo vamos a quedar cada mañana para tomar café. Mientras estemos en compañía, hablaremos de todo, sin reservas. Le pondremos alma a las rutinas. Hablaremos de la vida con detalle, de salud, de sueños, de alegrías, de tristezas también, para quedarnos a gusto. De lunes a viernes, de 9:30 a 12, un café con Eva, en Radio Voz. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above.
Let me tell you I'm the only one. Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Bueno, como saben, as distintas formacións políticas tamén nos van xa marcando algunhas das súas propostas. Non empezou aínda a campaña, pero sí que algunhas, bueno, nos están dando unhas pequenas directrices de iniciativas que tentarán pois deseñar por a punto si chegan pois ao goberno. E isto foi, por exemplo, unha proposta que nos facía o Partido Socialista de Lalín, e concretamente pois presentaba unha proposta dunha liña de autobús urbano e de taxis a demanda no rural para o vindeiro mandato, obviamente pois se chegan a alcaldía, o decía a propia candidata socialista Alba Forno, e que puña de manifesto que estas iniciativas encadranse dentro dun plan de mobilidade, e chamase o bus 360 e o taxi 360, e que contaría pues, con esa línea urbana que conectaría a Lalín cos centros educativos, conservatorio, instalacións deportivas, tamén as piscinas no verán, o CIS, os polígonos ou os tanatorios. Bueno, decía que isto ven un pouco a refrendar pues, esa escoita que están facendo a veciñanza. Escoitamos a Alba Forno, que falaba en sí do bus, e logo María Iglesias Covas centrábase na segunda parte, que é tamén esa proposta para os taxis no rural.
Cando presentei a candidata, dixen en varias ocasións, ademais, que escoitar a veciñanza iba a ser unha das miñas premisas. O que hoxe presentamos aquí pois é froito desa escoita a veciñanza, non? É unha demanda que levamos escoitando bastante tempo, unha proposta que xa saiu en varias ocasións en anteriores eleccións e que queremos retomala pois porque foi unha pena que non se levara a cabo, non? Ademais que comprobamos como podría mellorar en moitos aspectos a nosa vila. Ao longo das últimas semanas xa fomos presentando algunhas das propostas que estarán dentro do noso programa electoral, e hoxe queremos facelo con unha proposta máis que creo que vai ser moi importante para a veciñanza. Xa falamos anteriormente de escolas de 0 a 3, de conciliación, e hoxe imos falar dunha proposta marcada no marco do plan de mobilidade que levaremos a cabo si chegamos á alcaldía. Que ademais fixamos unha pequena enquisa ao noso redor e foi moi valorada e tuvo unha aceptación pois, moi amplia, prácticamente absoluta. Facilitar a vida a nosa veciñanza en xeral é un dos nosos objetivos, e por iso creemos que medidas como estas son máis que necesarias para as familias, para os nosos maiores, para os nosos cativos, para o noso comercio, medio ambiente, sostenibilidade, etc. etc. Eu vou vos a falar un poquinho da proposta do Bus Lalín 360, logo falará vos María do taxi que vai un poquinho máis encaminhado ás zonas do rural, e por último Nico, cando chegue, pues, falará vos un poquinho da financiación ou de onde pretendemos sacar a financiación para este tipo de iniciativas, non? Que é o bus Lalín 360? Pois ben, trataríase dun bus urbano e periurbano que serviría para conectar puntos clave do noso concello, como poden ser, pois, por exemplo, os centros educativos, como poden ser os centros deportivos, como o Lalín Arena, o Cortizo ou as piscinas en época estival. Ademais disto, pois estaría tamén o CIS ou centros laborais, como poden ser pois, os dos polígonos. ou tanatorios mesmamente, que se atopan alonxados do casco urbano, pois, para certas persoas pois, é un poquinho máis difícil acceder a eles ou chegar a eles, non? Trataríase dunha liña con os horarios fixos atendendo sempre a demanda dentro do posible das necesidades de cada parada, non? Por exemplo, falaremos que nos autobuses, perdón, nos institutos, pois que tivera unha parada á hora de entrada e á hora de salida, non? O bus da Lin 360 estaría en funcionamento a maior parte do día e daría cobertura pois iso, toda a área urbana e parte da que está periurbana logo. E por que vemos necesaria esta medida? Pois vemosla necesaria porque, entre outras cosas, pois, por exemplo, a xente maior que vive no noso casco urbano que para asistir a unha cita médica ten que depender pois, dun taxi co gasto que conleva ou senón dun familiar que o traslade pois, en coche. O bus neste caso tería unha tarifa moi axustada, un custo moi pequeniño e podría mercarse tamén por viaxe ou senón facer bonos como se fa bueno, pues en calquera outra cidade, non? A un prezo máis reducido. Non creemos que deba ser gratuito excepto para aquelas persoas máis vulnerables ou que teñan necesidades. E logo, bueno, pues habería as tarxetas donde podrían ter os bonos. Ademais, isto sería unha medida para a conciliación. É porque falo de conciliación? Pois falo de conciliación porque, bueno, primeiro porque vivo en primeira persoa e porque a veces os pais e nais facemos tetris para levar os nosos fillos, pois, por exemplo, ás actividades. Xa non digo só aos institutos, que a veces vemos a primeira hora da mañán e a hora de recollida como se acumulan aí un porrón de coches que van a levar os raparigos e as raparigas, pero cando os levamos ás actividades, pois ocorre exactamente o mesmo, non? Vamos ao Anxo Cortizo calquer día pola tarde e ali hai centos de coches de pais e nais que se desplazan para levalos, volven ao centro do povo e volven a desplazarse para recollelos, non? Entón, con isto, pois, poderíamos evitar eses desplazamentos todos, evidentemente a partir dunha idade, non? Un neno de 4 anos, pois, non vai no autobús, pero un neno dunha certa idade podería ir sin problema ningún. É o mismo que falamos por dos centros deportivos, podríamos falar, pois, do conservatorio, por exemplo. Tamén pensamos en aproveitar o bus Lalín 360 en épocas estivais, porque vai haber moito menos movimento, xa só cos estudantes, pois xa vai caer un movimento. Entón, pensamos en aproveitalo para potenciar o turismo. Vale, entón, deste xeito, o bus tería unhas saídas puntuais en certos días, cara, por exemplo, espazos como o Pozo do Boi, que vai moita xuventude a disfrutar das tardes de sol, ou o Pazo de Liñares, ou as Fragas de Catasós, ou calquer outro espazo turístico da nosa vila. E todo isto, non menos importante, dicir que esta medida, por suposto, potenciará a sostibilidade da nosa vila e servirá para combatir o cambio climático, porque evitaremos centros de desplazamentos diarios, ademais, cara ao polígono, cara ao Cortizo, cara ao Lalín Arena, con esta proposta. Reducimos os desplazamentos nos vehículos particulares e, por tanto, axudamos a ter unha vila con moita menos contaminación. E pola miña banda, vou vos deixar con María, que vos vai falar un poquinho da proposta que vai máis encaminhada ao rural. Pois...
Vou poñer aquí máis centrado.
Pois despois de falar Alba da mobilidade casco urbano, toca a miña zona rural. Entón, nos traemos aquí a proposta dun taxi Lalín 360 para poder atender ao rural, para que se xa baixo demanda, implementado xa está noutros lados e ademais nos outros sitios tamén se presentou unha boa acollida. Entonces, a idea sería potenciar o noso rural e conectalo co casco urbano, que é algo que agora mismo non é nada sinxelo. Como sería o funcionamento e a quen iría dirixido? Pois iría dirixido principalmente a persoas maiores, a xente que o mellor non ten opción dun carné de conducir, que ten mobilidade reducida ou que é de baixos recursos. Presentaríase unhas bases, faríanse unhas bases, entonces a xente podería solicitarlo a través do concello, onde se lle aprobaría e se daría un número de vales para poder empregalo. Habería tamén que facer un convenio co colectivo de taxis que cobrarían as viaxes segundo as fixeran. Estes vales poderíanse compartir, sería unha das ideas para así facer un aforro nos usuarios co copago e a maior aproveitar un servicio pois, para máis xente. debemos deixar claro que ese copago sería un copago moi reducido, simplemente para incentivar compartilo para que así se xere unha responsabilidade de uso e ao mesmo tempo sexa un uso sostible. Esta medida potenciará a sostenibilidade do concello e ademais permitirá en gran medida a conexión entre o rural e o urbano. E ambas van, tanto a medida que, da que acaba de falar Alba como a miña, van dentro do plan de mobilidade que presentamos e que ten como objetivos facilitar a vida da nosa cidadanía, mellorar a calidade da calidade de vida das persoas, fomentar en certa medida o turismo, co que ela comentou tamén de zonas de lecer máis no verán, e tratar de dinamizar un pouco a vila, porque cantas máis facilidades se lle este dando a veciñanza para vir ata o núcleo urbano ou para moverse dentro del, máis vida habería dentro do pobo. Tamén estamos a plantexar medidas que comuniquen, que avancen cos tempos, que faciliten a vida dos veciños e que potencien os tecidos comerciais, empresariais e hosteleiros, e ao mesmo tempo o turismo. É o que estamos intentando, mover a xente e fomentar un desenvolvemento sostible.
O plan de recuperación de Next Generation conteñen pois moitos fondos para a transición ecolóxica e tamén digital. E hai concretamente, estaban dúas convocatorias para movilidade sostible para este tipo de solucións, fundamentalmente primeiro para buses de cero emisións, buses eléctricos ou buses de baixas emisións, con axudas de hasta un 30 ou 40% do total de investimento. E por outro lado tamén hai outras solucións, outras convocatorias para movilidade sostible nos que se poderían incluir pois a solución do taxi. Por lo tanto, dentro, es decir, está perfectamente alineada a proposta, tanto a rural como a urbana, están perfectamente alineadas coas propostas da Unión Europea e os esforzos que están facendo por unha movilidade sostible. Eu creo que, sen dúbida, son perfectamente unhas iniciativas que perfectamente se poden acoller aos fondos de Generation EU e aos fondos do plan de recuperación, porque temos claro que con estas propostas consíguense dous objetivos fundamentais. Primeiro, o máis importante que o objetivo social, non? O objetivo social dunha movilidade sostible para que as persoas poidan moverse sin dispoñer dun coche dun xeito, digamos, económico e tamén sostible. En segundo lugar, porque vanse a reducir moitas emisións, porque estas persoas que se utilizan estes transportes públicos van tamén ter a posibilidade de disminuir a súa carga de CO2 e a de toda a cidade, non? La Lín, que non hai moito, decideu incluirse no pacto de alcaldes polo clima, pois creo que isto vai perfectamente aliñado tamén con ese pacto de alcaldes polo clima, que non podemos esquecer que ten un compromiso con neutralidade climática para 2050 e este compromiso, sen dúbida, tamén exixe que a mobilidade sexa de baixas emisións.
Era o eurodeputado socialista Nicolás González Casares quen pechaba o turno de intervencións desta proposta que lanza o Partido Socialista sobre esta liña de autobús urbano e de taxi, o que chama o bus 360 ou taxi 360. E Nicolás González Casares, pois, o que incidía era sobre as liñas abertas de fondos europeos onde terían cabida pois estas propostas e onde poderían obter unha financiación de entre un 30 e un 40%. Bueno, son as 13:28, casi que 29, estános esperándonos a pedagoga. Imos a saudar a María Saco.
¿Sabías? que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rua Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, Camiño de Volta en Radio Voz. Xosé Luis Barreiro analiza la actualidad global en perspectiva galega. Una voz que conoce Galicia como nadie, en un programa para conocer y entender lo que pasa cada día. Camiño de Volta, con Xosé Luis Barreiro en Radio Voz.
Hace 31 minutos, bueno, difícil plantexamento nos fai este mediodía nosa pedagoga porque ímos a falar de abandono escolar. Entón, bueno, tentaremos chegar a bo termo e tentaremos a ver si podemos reverter esta situación cando pois un neno, unha nena xa pois de certa idade, tamén o mellor cativos, non? Que se lles ocorre e que din que xa non queren pois continuar estudando. Para os pais, para os proxenitores, todo un problema que van a necesitar, sen dúbida alguna, pois tanto entendo que a familia como o propio implicado directamente que vai a ser ese alumno, pois van a precisar de profesionais. María Sacó, moi bo día.
Bo día.
Que tal estamos?
Ben, empezando a semana con este tempo de maravilla.
A verdade que sí, non? Ainda que, bueno, xa comentábamos, María, chegou malo disto e que xa nos din que isto é unha influencia anticiclónica transitoria e que a mediados de semana vai a mudar esta situación, pero bueno, imos aproveitarna mentras teñamos os ceos así claros e estas boas temperaturas.
Pois sí, aproveitar os poucos días.
María, cando se plantexa un abandono escolar, bueno, aquí entendo que de algún xeito, cando se nos pode plantexar isto, no sé, o da familia, isto é como un xarrón de agua fría, ¿no?
Sí, é unha situación complexa para asimilar no ámbito familiar.
Por que se pode plantexar ou cales son os motivos que poden estar detrás de este abandono escolar?
Hai diversos motivos que poden ser personais do neno ou nena, como poden ser pois, unha dificultade de aprendizaxe ou incluso que non teña autoestima para continuar estudando, pero é verdade que tamén se poden dar situacións co abandono escolar debido pois a unha situación de discriminación por parte dos compañeiros, por unha situación de acoso ou de bullying, e incluso tamén se pode dar debido a pouca motivación que reciben do profesorado, e incluso é o máis, consideramos que é o máis complexo cando está relacionado con factores familiares, é dicir, cando desde a familia non se lle dá valor a educación, entonces o que provocan no ámbito familiar é o contrario, que non estudien e que traballen. Desde un meu punto de vista é casi máis complexo.
O primeiro, indudablemente, é buscar a causa, non?
Claro, o primeiro debería ser buscar a causa que a ese neno ou nena lle produce pois ese abandono escolar.
Desgraciadamente, na actualidade, e estamos vendo a Cotío, que nos preocupa sobremaneira, a mí me preocupa moito e sempre me preocupou, bueno, como informadora, pero tamén como nai, que o acoso. Na maioría dos casos, podemos decir que o acoso, unha porcentaxe máis elevada, ese acoso, ese bullying, pode estar detrás dun abandono escolar.
Sí, é verdad que sí pode estar detrás dun abandono escolar, porque cando os nenos ou nenas reciben ese acoso, ese bullying, van rechazar a escola, non van querer ir á escola. Entonces eso que vai producir... Se non se solventa canto antes, o que vai producir é que deixen de ir á escola e se produzca o abandono escolar.
Isto pode darse a calquera idade. Nos podemos atopar con unha decisión de un cativo, de unha cativa ou dun adolescente ou xa preadolescente que en calquera idade se pode plantexar este abandono escolar?
Sí, é verdade que podemos atopar a calquera idade un neno ou nena que diga non quero estudiar, non me gusta estudiar. Pero sí é verdade que o abandono escolar dase, no, normalmente dase sobre todo en adolescentes. Cando se atopan unha educación secundaria é cando se suelen dar este tipo de casos.
Non é menos certo que haberá motivos, é dicir, se buscamos esa argumentación, esa motivación, hai algúns que se poden solucionar, e creo que con a axuda pues, de profesionais, pero noutros é máis difícil, me refiro. Si temos un caso de motivación ou falta de motivación, un problema de acoso, dificultades na aprendizaxe, isto sí que pode estar en mans de profesionais que podedes axudar. Si nos atopamos con que o problema radica no seu familiar, xa máis complicado.
É máis complicado traballar, pero non imposible. O que pasa é que no caso de que se dé no seno familiar, medes realizar unha intervención con neno, é máis importante traballar ca familia para que darlle a entender a esa familia a importancia que ten que o neno ou nena siga estudando. Uh-huh. E unha vez que se traballe ca familia, si facer un traballo conxunto. É máis complexo o traballo porque sí que é verdade que as familias nestes casos non suelen estar tan participativas.
Uh-huh. Caleo, de todas estas motivacións, decías que, bueno, o tema familiar, dende logo que entraba, digamos que máis problemas, porque primeiro, digamos que hai que convencer ou hai que traballar coa familia e logo, pues, hai que traballar tamén, pues, co neno ou coa nena. Pero, nos casos de abandono escolar, sempre, si estamos en mans, e poñemos isto en mans de profesionais, se pode reverter esta situación, María?
Sempre non se acaba revertendo. Sí, é verdade que na maioría dos casos sí se suele reverter porque, bueno, búscanse outra vía, aínda que non sexa pues, acabar a eso, buscas unha vía que motiva o neno ou nena a continuar estudando, pero sí é verdade que moitas veces é complexo porque se o neno ou nena toma esa decisión e aínda que no ámbito familiar non se lle inculque que ten que traballar e non seguir estudando, pero se lle acepta ese de non, bueno, non vou a clase, entonces no ámbito familiar se lle acepta, a hora de traballar con neno ou nena, inda que queiran, buscan moito apoio familiar. Entonces, aínda que estén de acordo, ese traballe con neno, sí que se debería a familia implicar en intentar motivar o seu fillo ou filla tamén no ámbito familiar.
Plantexemos o caso de que chega ese preadolescente, ese adolescente que chega a casa e que lle comunica aos pais de que non quere seguir estudando rotundamente e, ademais, bueno, semella que moi concienciado de que non vai a seguir facendo. Cales son os pasos que deberían de seguir os proxenitores?
Creo que os proxenitores o primeiro que deberían facer é ir á escola, instituto, poñerse en contacto co tutor para coñecerse no ámbito escolar pode haber algunha causa polo que o seu fillo ou filla non queira ir á clase. E despois, un paso super importante desde o meu punto de vista é a comunicación entre pais e fillos. É dicir, sentarse co seu fillo ou filla e falar de cales son os motivos polos que non queren seguir estudiando e que queren facer da vida. Plantexarlle unha situación na que les vexan que se non teñen os estudos mínimos o día de mañá non van por poder conseguir pois igual un traballo que a día de hoxe igual ainda nos aceptan con solo primaria, pero que igual entre dous anos como requisito mínimo vai ser educación a eso. E plantexarlle esa situación para que el vexa a realidade do mundo.
Claro. Creo que falaches de algo moi importante que a veces se nos esquece, que ten que ser esa fluidez na linguaxe e na comunicación cos fillos. que moitas veces en idades preadolescentes ou adolescentes si somos conscientes que a veces se fai máis complicado.
Sí, creo que é a etapa máis complicada.
Estou pensando nas mamás e nos papás que teñan fillos preadolescentes ou adolescentes, porque sempre comentan exactamente o mesmo, non? Que difícil é poder falar con eles agora.
Pois sí, a verdade que sí que é complicado, pero bueno, sí que é verdade que é algo esencial, non? Que teñan esa comunicación, aínda que moitas veces resulte casi imposible.
Pero bueno, a lo menos intentalo, non?
Claro, sí, por eso, intentalo, sentarse con... Pero un fillo vía intentar ter esa comunicación.
Y una vez que tenemos esa comunicación, sabemos onde radica o problema, obviamente aí, pues o mellor, hai que porse en mans de profesionais para que nos axuden.
Claro, unha vez que se sepa cale o problema, pois se... En función de cale o problema, sí, verdade, que ainda que se un problema de acoso, de bullying, que aí entraría máis o que o centro correspondiente, sí, do neno ou nena, uh-huh, é verdade que moitas veces pois necesitan de un profesional que lles axude pois a subir esa autoestima, esa motivación, bueno, tratar esa dificultade por ir ao cole que ten o neno ou nena.
María, pois espero que non haxa moitos casos de abandono escolar. O vedes habitualmente en consulta? Porque este dato sí que o tedes vos. Hai moito abandono escolar?
Sí, verdade que se observe algún abandono escolar, pero temos que decir que en Galicia sí que é verdade que é o sitio onde menor abandono, uh-huh, escolar está habendo. Pero bueno, algún caso sí que se dá, algúns complicados e outros non tan complicados, pero bueno, algún caso sí que se sigue dando hoxe en día.
Bueno, pois hoxe falamos de este tema, sen dúbida, pois iso, complicado, pero saiban que, de todos os xeitos, sempre aí están eses profesionais para axudarnos cando temos ou se nos plantexa pois unha dúbida, como pode ser este plantexamento, que non é moi habitual, pero que sí se dan algúns casos de que pois haxa un abandono escolar ou se plantexe por parte dos cativos pois este abandono escolar. María, pois espero que teñas iso un luns estupendo, así moi clariño, que disfrutes o que poidas da xornada e, como sempre, pois che mandamos unha aperta. Moitas grazas.
Igualmente.
Ata a vindeira semana, que estaremos con outras compañeiras, como sempre, porque van rotando, como ben saben, hoxe con María Saco. Bueno, ainda me quedan temas, son as 13:41:42. Queremos falar aínda do local social de Carragoso. Pois imos agora de seguido con elo. Bueno, porque esta foi outra das novas tamén importantes desta pasada fin de semana, porque se presentou aos veciños da Trigueiriza e de Carragoso este proxecto de execución do local social. Vai a ter un orzamento de 600.000 euros, contará con 354 metros cadrados, terá sala multiusos, terá escenario e terá cociña. A superficie construída, 288 metros cadrados de edificios, 66 metros cadrados que conformarán o voladizo e que constitúe pois o porche de entrada. Vai a estar situado nesa parcela municipal que está ubicada nas proximidades dos terreos nos que se vai a situar o centro comercial de Mercadona. Bueno, pois ali se desprazou o alcalde Crespo, estaba acompañado por varios representantes do grupo de goberno, entre eles pois a propia concelleira Raquel Lorenzo, tamén pois os responsables de o que foi pois este proxecto de execución, tanto Luis Fernández como Carlos Durán de Arco Arquitectura, que foron os encargados de debullar as características deste centro. Imos escoitar a concelleira, imos escoitar o alcalde, que nos dá tempo, creo que xustiño para escoitar todo isto, e tamén pues, o alcalde decía que para o financiamento deste centro se acudirá ao programa PON 2030 da Deputación de Pontevedra, coa previsión de que poidan comezar as obras xa neste ano 23 para telas listas despois no ano 24.
De que para o goberno era unha necesidade a creación deste centro social aquí, puxemos a traballar nelo, espero que o resultado hoxe pois sea satisfactorio para todos vós. Unha vez rematada esa sobre de urbanización que se acometeu nestes dous últimos anos, a verdade é que cambiou bastante a faciana desta zona, como poden vostedes comprobar, que como a coñecíamos desde sempre, creo que era o momento de darlle un pulo máis darle un referente a esta plazona que sería de Avenida de Cruces, a Trigueiriza e Carragoso. Ben, como digo, estas obras de urbanización rematadas e máis a senda peonil que sabedes que se fixo por esta zona de abaixo, pois somos moitos os que nesta zona pois cada día vimos a pasear e utilizamos máis. A maior parte das parroquias de Lalín teñen un centro social que desde os diferentes gobernos de Pepe Crespo e dos veciños pois se foron construindo e arranxando. Xa sei que esta zona non é unha parroquia, pero creo que ten entidade suficiente como para poder dotar desta infraestructura que creo que revitalizaría e dinamizaría máis esta zona. Do proxecto non vos vou a falar eu, senón que o farán os arquitectos e o alcalde, pero sí que lles quería decir como veciña que estou moi entusiasmada de poder presentarvos este proxecto e que creo que pois, o ano que ven pode ser unha realidade. Xa remato dando as grazas aos arquitectos, a Luis Fernández e a Carlos Durán por ser os autores deste proxecto. Grazas tamén aos compañeros que fixeron que este proxecto se xa unha realidade. E por último, grazas tamén aos veciños que creo que van a ser os maiores beneficiados desta infraestructura.
Centro social de Carragoso Trigueiriza. Sabéis que era un compromiso noso que os propuxemos cando empezaron estes 4 anos un pouco anómalos, porque a verdade é que foron 4 anos complicados porque ninguén contaba con que ao cabo de 7 meses estar gobernando pois non viñera unha pandemia. Tamén ninguén contaba que se fora facer esta urbanización daquelas. Non se contaban moitas cousas que pasaron, unhas pa ben e outras pa mal. Pero pasaron porque a vida é así, a vida funciona desa maneira. Cando pensamos na idea de facer un centro social para esta zona, que me deu como me deu, e que pouco a pouco hai que ir corrixindo algúns defeitos que ten, que algúns son máis fáciles de corrixir que outros, pero pouco a pouco, lógico, hai que irlos corrixindo, pensamos na posibilidade de facer un centro social non aquí onde se vai facer. A nosa idea era facelo ali en torno á Taberna de Suso. Estuvemos mirando un solar que é municipal, que está na área de reparto, e que podíamos utilizarlo, pero que era demasiado cativo. Non quedaba prácticamente aparcamento. O edificio ainda podía, non se podía poñer unha zona de xogos por fora, pero sí que se podía facer un edificio que cumplira unha serie de requisitos, valorándolo seriamente, pero o gran problema era que non había, non quedaba onde aparcar. Logo despois valoramos a posibilidad de mercar unha finca. Valoramos a posibilidad de mercar unha finca, en concreto ali frente ao Mordisco, aquel predio que hai ali, xusto en frente, pois estuvemos en comunicación cos propietarios por ver se chegábamos a un acordo, porque nos parecía un sitio moi bon, pero non foi posible chegar a un acordo económico, porque o concello, cando compra algo, non pode pagar o que lle haga no alcalde nin a ningún concelleiro, senón que o concello ten que pagar o máximo que pode pagar e o que certifica o técnico municipal, neste caso o arquitecto. A diferencia entre o que podía certificar por aquel solar o técnico municipal Javier Bugallo, que é o responsable desta materia, e máis o que pidían os propietarios, había bastante diferencia, co cal non era posible facelo ali. Neste medio tempo xurdeu que a urbanización esta empezou a coller xa unha certa presencia, xa empezou a ver que se podía facer, e 6 meses despois xa era unha realidade que sí que iban facer. Como sabedes, cada desarrollo urbanístico que se fai no povo, o concello por lei quedase con as porcentaxes do terreo, quedase cos viales que os ten que construir a propiedade, crease con unha zona para equipamentos, que é o caso onde vai ir o centro social, e quedase co que é o primeiro, que é o que ven hasta estas filas de ahí para baixo, é o centro social, e desde esta barreira que puxou, que desde estas cintas hasta aquelas, este solar tamén é municipal para vivienda multifamiliar de carácter social. É dicir, aí poderase facer o Concello de Lalín, poderá facer aí viviendas de carácter social multifamiliar. O que nos ocupa é xusto este daqui de baixo, que é o que acaban de explicar os dous arquitectos, Luis Fernández e Carlos Durán, os que felicito polo proxecto, porque cando se lle encargou, eles son dunha consultora que se chama Arco, que ganou un concurso no ayuntamiento para facer unha cantidad de dinheiro de proxectos, un dos que lle encargamos foi precisamente este, por isto que non haxa dúbida de que isto o que está feito é un proxecto de execución, non é un proxecto, non é un borrador. Está feito o proxecto de execución para presentar un plan da Diputación que se chama POM 2030, termina o plazo de presentación o día 21 de abril. É un plan para que entendades como foi o ano pasado o REAZPON. Este chamase POM 2030 e o ano pasado chamábase REAZPON.
Pero o alcalde de Lalín, José Crespo, falando, pois iso, de que este proxecto de execución pois vais solicitar a colaboración económica, pois iría pois directamente ao PON 2030. Decía que estaban convencidos de que tería puntuación suficiente para poder obter financiamento da deputación e que unha vez pois haxa esa concesión, pois únicamente lle quedaría o concello executar xa pois ese plan. É dicir que os veciños da Trigueiriza contarían de Carragoso, obviamente, pois de esas zonas todas na contorna, pois contarían con este centro social onde, segundo pois, as fotografías, as infografías que se puideron ver, pois moi amplo, 160 metros cadrados de espazos multiusos, cociña, almacéns, zona xardinada, en fin, que agora verá que agardar, porque o día 21 de abril remata o prazo para a presentación destes proxectos o PON 2030. Son as 13:51 minutos, imos a este Consello Comercial e contamos outras novas que aínda nos quedan desta xornada.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
Radio Voz, noticias.
Pois quedámonos odito con outras novas do día. Imos a focalizar agora a primeira nova pois no pleno. O pleno ordinario de Lalín vai a ser o próximo 29 de marzo, vai a ser o próximo mércores. O goberno levou mesmo modificacións de crédito por importe de 1,8 millóns de euros para adquisición de terreos da Gran Praza, actividades deportivas, convenio coa Asociación de Empresarios de Deza, actuacións viarias e urbanización do CIS. Lle lo contamos, pero como sempre, titulares de outras novas. A oposición alinense fala de varias cuestións. Primeiro, o candidato de Compromiso considera intolerable que o alcalde aínda non saiba como se vai financiar o novo local social de Carragoso, de que leva 4 anos burlándose da veciñanza. Impulsará un consello asesor de alcaldes de barrio para concertar investimentos e actuacións no rural. E na mentras, dende as filas do BNG, dúas cuestións. Unha moción para solicitar ao alcalde que explique varias cuestións e tamén levarán o Congreso dos Deputados a petición dun centro de exames para o permiso de conducir. Pois o goberno levará ao pleno do mércores día 29 de marzo en Lalín as modificacións de crédito. O importe 1,8 millóns de euros para adquisición de terreos da Gran Praza na anualidade 23 para as actividades diversas de fomento do deporte, para convenio coa Asociación de Empresarios de Deza neste ano 23 e para dar continuidade a accións cuxa tramitación se empezou no ano 22, entre elas pois actuacións viarias e urbanización do Centro Integral de Saúde. A concelleira de Facenda e tenente alcalde Paz Pérez subliñaba que se destinan 174.000 euros a adquirir os terreos da Gran Praza como primeira das catro anualidades e 1.177.408 euros a desenvolver proxectos cuxa tramitación se comezou no exercicio anterior. Concretamente, hai máis de 385.000 euros para urbanizar a zona exterior da parcela do CIS, máis de 276.000 para rehabilitación superficial de varias rúas de Lalín, concretamente prolongación Avenida Xosé Cuíña, Castelao, Memorias do Neno Labrego, Rúa Banda de Lalín e a Rúa Nuno e Anes de Cercio, máis de 188.000 euros para mellorar a seguridade peonil, Xaxán e Rolda Leste, máis de 326.000 para acceso aos núcleos de poboación e mellora de firmes en Zobra. 100.000 euros para as campañas de dinamización comercial coa EDEN, este exercicio 23, 75.000 euros para subvencións deportivas, 12.000 para o Galaico Trail Run, que é o trail de Vilatuxe, que se celebrará o 3 de xuño, e outras partidas que irán tamén empregadas en sumidoiros, en Ateán, Somoza, Cadrón, Milleiros, Outeiro e Losón, a máis de colaboracións con outras asociacións. En total, como decíamos, 1,8 millóns de euros. Na mentras, o candidato de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, calificaba de incomprensible, de intolerable, que Crespo aínda non teña nin idea a estas alturas de como se vai financiar o novo local social de Carragoso. Decía que o feito de que na presentación do proxecto decidise votar as contas da leiteira falando dunha posible subvención da deputación para poder acometer as obras deixa claro a falta de seriedade desta iniciativa e tamén que o actual alcalde segue sen ter a máis mínima intención de facer esta actuación a curto prazo. Con todo, lamentaba que Crespo tivese a falta de rubor de convocar os veciños a un acto no que se atreveu a afirmar que os traballos arrincarán este ano sen financiamento. Decía Cuíña, non hai ninguna posibilidade de que comecen as obras e se aínda non saben nin de onde van sacar os cartos necesarios, o único que se pode facer son castelos no aire ou neste caso locais sociais no aire. E tamén o Partido Popular decía, se prometeu no seu día un local social en Carragoso para copiar a proposta de Compromiso, pero que existe unha diferencia abismal entre os populares e Compromiso e é que eles a máis de prometelo ian facelo nada máis volten a alcaldía despois das eleccións do próximo 28 de maio. Tamén o candidato de Compromiso anunciaba que levará no seu programa electoral a creación dun consello asesor do rural que estaría composto por alcaldes e alcaldesas de barrio representantes municipais para aumentar a participación cidadana no concello e impulsar a toma de acordos e de decisións nas parroquias lalinenses. Di que cando se veñen de cumprir 7 anos do inicio das primeiras eleccións democráticas para escoller os representantes das parroquias, Cuíña considera que compre avanzar neste modelo de fortalecemento das estruturas de participación veciñal. Fronte a iso, lamentaba que o Partido Popular decidise deixar de lado ese proceso exemplar para regresar a bellas prácticas de control partidista das aldeas. E logo tamén, dende as filas do BNG, o concelleiro Paco Vilariño tamén xa rexistraba pois, a moción que irá ao pleno deste presente mes de marzo e concretamente pois vai a pedir que o alcalde explique temas que agora mesmo son de calado, que están pois marcando a actualidade como é o servizo de axuda no fogar, Avenida Xosé Cuíña, a situación económica do concello, a Gran Praza, o CIS, pediatría e rehabilitación do núcleo tradicional de Don Ramiro serán as cuestións sobre as que xiren esas preguntas do concelleiro nacionalista o alcalde de Lalín. E tamén saiban que o Bloque Nacionalista Galego pues, vai a levar ao Congreso dos Deputados esa petición dun centro de exames para o permiso de conducir. Decía o concelleiro nacionalista que a instalación en Lalín de este tipo de probas suporía un gran beneficio para as autoescolas, pero tamén para a veciñanza e para o conxunto da comarca, e tamén argumentaba que Lalín cumpre todos os requisitos para ter este servizo e non obrigar a xente a pagar esos desplazamentos ata Pontevedra. Son as 13:58 minutos. Bueno, nos quedan os segundos para contarlles aínda que a Unidade Militar de Emerxencias, a UME, seleccionou o Concello de Vila de Cruces para desenvolver as súas prácticas e o vai a facer concretamente no embalse de Porto de Mouros. A UME, unha das unidades máis importantes que temos no país en canto á xestión de emerxencias, e a elección de Vila de Cruces decía o alcalde un recoñecemento bo traballo que se está facendo na zona en termos de xestión de situacións de emerxencia. Durante a visita aos militares farán prácticas no encoro de Porto de Mouros, onde se simularán situacións de emerxencia e se traballará para proteger a poboación en casos de desastres naturais. Bueno, nos restan segundos, estamos na recta final do programa de hoxe, marchamos. Bueno, como sempre, aí están os compañeros do deporte xa preparados, nos van a falar de toda a actualidade, do acontecido nestas últimas horas, e nos, bueno, pues preparando o programa de mañén, que como sempre teremos de novo un montón de argumentos para ir contándoos e ir debullándoos, como sempre. Grazas por acompañarnos, que teñan un feliz día. Ata mañén, adeus.